Эфирде уктуруубуздун экинчи бөлүгү, арыбаңызга арман. Алдыдагы жарым саатта Бишкектеги мектепте бир класстагы балдардын саны 60 жеткени кабарланды. Кыргызстандын карызы 8 миллиард доллардан ашканы өлкө коопсуздугуна кандай таасир этет? Мына ушул жана башка баяндар болот. Бизден алыстабай туруңуз. Аты жөнүм Замира Кожобаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Микрофонду Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусияда мыйзам бузууларга байланыштуу көзөмөлдөөчү реестрге кирген кыргызстандыктардын саны 85 миң кишини түздү. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы башкы консулу Бакыт Асаналиев Азатка билдирди. Ал реестрдеги жарандардын саны улам өзгөрүп турарын, август айынын соңунда бул тизмеге кирген жарандардын саны 98 миңге жеткенин кошумчалады.
Укуктук абалын жөнгө сала албай калса, орус тараптар бул адамдарга карата депортация жана ошо мажбурлоп чыгаруу режимин колдонот да, анткени административдик укук бузуу протоколдору түзүлөт да, чыгаруу чаралары көрүнөт.
Буга чейин Асаналиев реестрге кирген жарандардын 30% каттоодон өтпөгөн, манжай издерин тапшырбаган, мед кароодон өтпөгөн балдар экенин билдирген. Быйыл 5-февралда Орусияда жаңы укуктук режим кирген, ага ылайык Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негизи жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгып кетүүгө тийиш. Укуктук абалын жөнгө салбаган мигранттар 10-сентябрдан тартып өлкөдөн чыгарылат. Жыл башынан бери Орусиядан 3750 кыргызстандык чыгарылып, дагы 300 жакын киши депортация болгон. Израилдин армиясы Газа секторунан Газа шаарынын 40% көзөмөлдөп турарын жана жакынкы күндөрдө операция кеңейтилерин билдирди. Бул тууралуу Цахалдын басма сөз катчысы Эфи Дефрин маалымдады. Анын айтымында израилдик аскер бөлүктөрү Зейтун жана Шейх Радван райондорунда иштеп жатышат. Ошол эле учурда шаардын 100 000 тургундарын эвакуациялоо үчүн инфратүзүм даярдалууда. Акыркы 2 жумада 70-80 000 адам коопсуз аймактарга көчүрүлдү. Израиль АКШ менен Евробиримдикте террордук деп табылган Хамас тобу эвакуацияга тоскоолдук жаратып, жарандарды тирүү калкан катары колдонуп пропагандалык кампаниясын жүргүзүп жатканын билдирүүдө. Ошол эле учурда бул топ ар тараптуу келишимди барымтадагы бардык израилдиктерди камактагы палестиндиктерге алмаштырууну, согушту токтотууну, израилдик аскерлерди чыгарууну, гуманитардык жардам үчүн өтмөктөрдү ачууну жана тилкени көз каранды эмес башкарууну сунуштоодо. Хамасты куралсыздандыруу сунушта камтылган эмес. Израиль бийлиги бул сунуштарды четке какты. АКШнын президенти Дональд Трамп согушту тез арада токтотууну убада кылып, Хамасты барымтадагылардын бардыгын кайтарууга чакырды. Орусия, Украин дрондору Рязань жана Луганск мунай ишканаларына соккурганын кабарлады. Орусиянын коргоо министрлиги аннексияланган Крым, Азов, Кара деңиз жалпысынан 11 аймактын үстүнөн Украинанын 92 учкучсуз учагы атып түшүлгөн билдирди. Министрликтин маалыматына караганда, Рязан облусунун үстүнөн 9 дрон жок кылынды. Аймактын губернатору Павел Малков дрондун сыныктары өндүрүш ишканасынын аймагына түшкөнүн, анын кесепетин жоюу иштери жүрүп жатканын билдирди. Губернатор кайсыл ишкана экенин ачыктаган жок, Рязандын жашоочулары мунай иштетүүчү заводдо өрт чыкканын кабарлашты. Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин дезинформацияга туруштук берүү борборунун жетекчиси Андрей Коваленко өзүнүн Telegram каналына соккуда Рязан мунай иштетүү заводу бутага алынганын белгилеп, мыкты иштеп жазды. Кыргызстандын акыйкатчысы жоокерлер менен аскер кызматкерлеринин коопсуздугун камсыздоого чакырды. Акыйкатчы институту өлкө боюнча 25 аскер комиссариатына мониторинг жүргүзүп, бир катар улуттуу кемчиликтерди аныктады. Натыйжада аскерге чакыруу учурунда медициналык кароодон өткөрүү тартиби бузулган учурлар бар экени аныкталды.
Тилекке каршы ошол мониторинг жүргүзүлгөн комиссариаттардын ошо айрымдары дарыгерлер менен толук камсыз болгон эмес. Мисалы, Ленин, Жайыл жана Сокулук райондук аскер комиссариаттарында хирург, офтальмолог, дерматолог, невролог жок болгон. 25-жылдын ошол 1-январынан август айына чейин ошо аскер госпиталына жалпысынан 783 адам кайрылыптыр, анын ичинен 114 катардагы жоокерлер. 8 аскер кызматкер жаракат алып, аскер госпиталына жаткырылган. Алардын арасынан 6 аскер кызматкеринин буту, бирөөсүнүн кабыргасы, дагы бир бейтаптын омурткасы сынган.
деди Акыйкатчы институттун бөлүм башчысы Чыңгыз Доронов. Быйыл 8 айда Коргоо министрлигинин аскер госпиталына жалпысынан 783 адам кайрылса, анын 114 катардагы жоокерлер. Мындан улам Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева аскер госпиталындагы ар бир окуяны тыкыр иликтөө зарылдыгын белгиледи. Кыргызстанда аскердик кызмат өтөп жатып каза болгон, жараталган окуялар буга чейин да бир нече жолу катталган. 1 октябрдан тартып Кыргызстанда пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү көбөйүп, эң аз пенсия 7100 сомдон кем болбойт. Токтом порталына жарыяланган маалыматка ылайык, 1 октябрдан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүнө кеминде 600 сомдон кошулат. Ал эми 50000 сомдон көп суммада пенсия алгандарга эң көбү 5000 сом кошулат. Социалдык фонддун маалыматына караганда, Кыргызстанда 50000 сомдон жогору пенсия алган 800дөн ашуун адам бар. Былтыр пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 18% жогорулап, эң аз пенсия 6900 сомго жеткирилген. Орусияда журналист Карен Шаинян коррупцияга каршы күрөшүү фондуна кайрымдуулук иретинде акча которгону үчүн 5 жылга сыртынан соттолду. Ага экстремизмди каржылоо беренеси боюнча айып тагылды. Айыптоо корутундусунда белгиленгендей, Шаинянды айыптоого 2022 жылдын 13 январынан баштап 2 жолу 1000 рубльдан акча которгону себеп болгон. Сот 4 сентябрда Москванын Савельев райондук сотунда өттү. Айыптоочу тарап журналисти 6 жылга кесүүнү сураган. Орусиянын ички иштер министрлиги август айында Шаинянга издөө жарыялаган. Алгач анын аты жөнү издөөдө жүргөндөрдүн маалымат базасында экенин медиа зона аныктаган. 2023 жылдын июль айында Шаинян федералдык финансылык мониторинг кызматынын экстремисттер тизмесине киргизилген. Согуш башталгандан кийин Шаинян Германияга көчүп кеткен, көп өтпөй Орусиянын юстиция министрлиги аны чет элдик агенттердин тизмесине кошкон.
Чоң рахмат, ушул саатка карата акыркы кабарларды Каным Гүлекеева айтып берди. Бишкектеги мектептерде окуучулардын саны көп болуп, маселе жаралганы парламентте көтөрүлдү. Депутат Дастан Бекешев мындай көрүнүшкө өкмөттү көңүл бурууга чакырды. Айрым учурларда балдардын саны 50дөн ашып жатканын мугалимдер дагы жашырышкан жок. Бишкек мэриясынын билим берүү департаменти болсо, окуучуларды 3-4 нөөмөткө чейин бөлүп окутууга аракет кылып жатышканын айтууда. Наргиза Асекова айтып берет.
12 жылдык кылып салды. Ошонун кереги деле жок болчу мисалы. Жөн эле мектепте мести ээлешип, ыйлашып жөн эле жүрүү да.
Жүзүн жашырып коюуну өтүнгөн Бишкек шаарынын тургуну Элнуранын 2 баласы мектепке барат. Окуучулардын көптүгүнөн балдары партага батпай, кысылып, кыйналып кетишти дейт ал.
Айтып атат балдарым, денебиз ооруп келип атат, жамбаштарыбыз ооруп келип атат, кыйналып атабыз. Буттарыбыз ооруганда эми отурганда 3 парта, 2 партага 3-төн окуучу отуруп атыптыр да. Анан туруп алып атабыз дейт, кээде сабакта минтип туруп бир аз эс алдырып анан кайра отуруп атабыз дейт. Балдарымда 48, кызымда 44.
Бишкек шаарындагы орто мектептерге кошумча квоталар берилип, класстар ачылганы менен балдардын саны суюлган эмес. Алсак шаар четинде жайгашкан номер 100-чү орто мектептин башталгыч класстарында бери дегенде 40 бала билим алып жатканын аталган окуу жайдын директорунун орун басары Жазгүл Омуралиева билдирди.
12 жылдык билим берүүгө карата быйыл бизде 1-2 класстан 15 класс ачылды жалпы. Ар бир класста 40 жогору. Окутуу үстүндө жүргөн класстар боюнча 2 класстан 2 класс ачылды, 1 класстан болсо 1 эле класс ачылды. Бирок 1 класста бала абдан көп болду атат. Азыр учурда 50 бала бар да.
Атын атагысы келбеген Бишкек шаарынын дагы бир тургуну Борбордогу мектептерде буга чейин эле балдар батпай келгенин белгилеп, кесепетинде мугалимдер ар бир балага тиешелүү деңгээлде көңүл бура албай, көптөгөн окуучулар көңүл сыртында калып, билим жагынан аксап жатышканын айтты.
Биздин эмебиз, мисалы 4 класска көчтүк, билим деңгээлибиз 2 класстыкындай болуп калды да.
Агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Фариза Солтогулова балдарга сапаттуу билим берүү үчүн бир класста окуучулардын саны 36 ашпашы керек экенин белгиледи.
Мындай нормадан ашкан окуучулар билим сапатын көргөзө албайт. Ал мугалимдин дагы мындай ден соолугуна таасир берет. норма боюнча 36 окуучудан шаарларда болуш керек. Ал эми айыл жергесинде 25 окуучудан ашпаш керек.
Фариза Солтогулова өлкө боюнча 2900 ашуун мектеп бар экенин, 214 миңден ашуун бала мектепке жаңы кабыл алынганын айтып, учурда дагы 90 миңдей бош орун бар экенин белгиледи. Ал ашыгы менен толуп калган класстардын маселесин Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү департаменти чечиши керек экенин айтты. Аталган департамент болсо, Борбор калаадагы мектептерде окуучулар класстарга батпай жатканын мойндап, биринчи класстарды бала бакчалардын имараттарына жайгаштырып, калгандарын 3-4 нөөмөткө чейин бөлүп, окутушаарын кошумчалады.
Жакын жайгашкан мектепке чейинки билим берүү башкармалыктарына дагы айрым мектептер биринчи класстарды жайгаштырып атат. Азыркы күнгө карата 1000ге жакын бала ошол бала бакчалардын имаратына жайгашты да. Ошондой эле 7.5га убакытты жылдырып 3 сменага өткөнгө пландап атышат мектептер.
Дейт Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү департаментинин башка адиси Гулира Молдоисаева. Билим берүү тармагы боюнча адис Асылбек Жоданбеков билим берүү тармагындагы көйгөйдү чечүү үчүн мамлекет жеке менчик мектептерди ачууга жеңилдиктерди түзүп, жаңы мектептерди курушу керек деген пикирде.
Мына 30 жылдан бери тилекке каршы ушул биз калктын санынын өсүшүнө карата мектептерди куруп мамлекет жетишпей атат да. Ошондуктан бул жанагы өзгөчө Бишкек Оор сыяктуу областтык ушул борборлордо өзгөчө мындай чоң шаарда, ири шаарларда бир класста 50 бала бар деп айтылып келет. Мисалы үчүн 12-нчи мектепте, 66-нчы мектепте, 70-нчи мектепте тилекке каршы ушул 50 деген сан көп жылдан бери айтылып келе жатат да. Мамлекет эң биринчи кезекте ошол кескин түрдө жанагындай мыйзамдык базаны чыгарат эми. Жанагындай курулуш иштерин жакшы иш керек. Анан эң негизгиси ошол жер жерлердеги мектептердин сапат маселеси көтөрүлүш керек.
Орто мектептердеги көйгөй парламенттин жыйынында дагы көтөрүлүп, депутат Дастан Бекешев эгер мамлекет жаңы мектептерди куруп жетишпей жатса, анда ага ылайыктуу имараттарды ижарага алышы керек деген сунушун айтты. Агартуу министрлигинин маалыматы боюнча учурда өлкөдө 1,5 миллиондон ашуун окуучу орто мектептерде билим алат. Наргиз Асекова, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Октурубуз улантабыз. Кыргызстандын мамлекеттик карызы бир жылда 33% өсүп 8 миллиард доллардан ашты. Кыргыз өкмөтү мындай тенденция кооптуу эмес экенин, ал экономиканын өсүшүнө пайдаланып жатканын айтууда. Карыздар кандай долбоолорго жумшалууда жана анын өсүшүнүн кандай коркунучу бар? Кененирээк кесиптешим Кубатбек Айбашев баяндайт.
Кыргызстандын мамлекеттик карызы соңку бир жылда 33.2% көбөйүп, өсүү боюнча Евразия экономикалык биримдикте сап башына чыкты. Уюмдун статистикалык маалыматына таянсак, карыз соңку бир жыл ичинде 182 миллиард сомго же 2 миллиард долларга өстү. Анын ичинен ички карыз 71%, тышкы карыз 18% көбөйгөн. Жалпы көлөмү боюнча Кыргызстандын мамлекеттик карызы учурда 733 миллиард сомдой же 8.4 миллиард долларга жетип турат. Түзүмү боюнча мунун 37.5% ички, 62.5% тышкы карыз болуп эсептелет. Бирок кыргыз бийлиги мындай сандар кооптуу эмес экенин белгилеп, өлкөдөгү экономикалык өсүштүн фонунда карыздын көлөмүнүн чочулууга негиз жоктугун билдирүүдө. Финансы министрлигинин мамлекеттик карыз жана активдер боюнча башкармалыгынын начальниги Абданбек Абдыбапов карыздын номиналдык көлөмү өсүп жатканы менен анын улуттук экономикага кооптуу жагдай түзө албашына ишендирүүдө.
Мамлекеттик карыздын жалпы көлөмү ички дүн продукциядан 70%дан ашпоосу зарыл. Бүгүнкү күндө мамлекеттик карызды өстүргөндөн кийинки абалыбыз 45.1% деп түзөт. Бул деген мамлекеттик карыздын туруктуулугунан кабар берет. Ошондой эле дагы бир негизги көрсөткүчтөрдүн бири катары мамлекеттик карызды тейлөөдө мамлекеттик карыздарды тейлөөгө кеткен чыгымдардын катышы республикалык бюджеттин киреше бөлүгүнөн 30%дан ашпоосу керек деген бекитилген атайын максаттуу көрсөткүч бар. А бүгүнкү күндө 2024 жылдын жыйынтыгы менен жалпы мамлекеттик карыздарды жумшоого кеткен чыгымдардын көлөмү республикалык бюджеттин киреше бөлүгүнүн болгону 14%ын гана түздү. Бул деген мамлекеттик карыздарды тейлөөдө эч кандай коркунуч жоктугунан кабар берет.
Министрлик ырастагандай мамлекеттик карыздын бир жыл ичиндеги бат көбөйүшүндө май айындагы еврооблигациялар аркылуу алынган $700 миллион каражаттын да орду бар. Өкмөт ал каражат энергетика тармагындагы ири долбоорлорго жумшаларын айтып турат. Мындан тышкары жыл ичинде дагы бир катар ири суммадагы насиялар алынган. Ачык булактардагы маалыматтарга таянсак, Жогорку Кеңеш 2024-жылдын сентябрынан 2025-жылдын июнь айына чейин 1,342,000,000 турган 23 келишимди ратификациялаган. Анын $914 миллион насия болсо, 428 миллион грант түрүндө алынган. Алардын ичинен ирилерин эсептесек, ипотекалык турак жайларды куруу үчүн Ислам Өнүктүрүү банкынан 79 миллион, Түштүк Кореядан $500 миллион, Таза суу долбооруна Дүйнөлүк банктан $101 миллион, Ысык көл айланма жолуна Азия Өнүктүрүү банкынан $109 миллион, айыл чарба тармагына Дүйнөлүк банк, Азия Өнүктүрүү банкы, Ислам Өнүктүрүү банкы сыяктуу уюмдардан $380 миллион ашуун каражат тартылган. 2025-жылдын ортосуна карай Кыргызстандын ички карыздын көлөмү 274 миллиард сомдон ашып турат. Бул көрсөткүч 5 жыл мурда 65 миллиард сомдой болчу. Кыргыз өкмөтү 2021-жылдан тарта ички булактан карыз алууну кескин көбөйткөн. Соңку 5 жылдыкта алынган ички карыздын көлөмү 2020-жылдагы рекорддук суммадан 4,7 эсеге ашып түштү. Андан бери ички булактардан карыз алуу жыл сайын 30-50% өсүү менен келатат. Финансы министрлиги билдиргендей, казыналык облигацияларды көбүнчө банктар, камсыздандыруу компаниялары, социалдык фонд жана топтомо пенсиялык фонддор алып жатышат. Финансы министрлигинин мамлекеттик карыз жана активдер боюнча башкармалыгынын начальниги Абданбек Абдыбапов өкмөт соңку жылдары улуттук валютада мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу менен ички ресурстардан карыз тартууга артыкчылык берип жатканын айтат. Айтымында мындай жол менен валюталык тобокелдиктерди азайтуу аракети көрүлүүдө.
30 жыл ичинде доллардын курсу дээрлик 22 эсеге өстү. Биз мамлекеттик карыздарды өз учурунда төлөп келген учурда деле бул болсо ошол доллардын курсунун өсүшүнүн эсебинен мамлекеттик карыздардын көлөмүнүн өсүшүнө негизги себептердин бири болуп калды. Ошол себептен улуттук валютада чыгаруу менен валюталык тобокелдиктерди азайтуу, ошондой эле тышкы кредиторлорго болгон көз карандылыкты дагы азайтуу максатында экинчи тараптан алып караганда мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча ички рынокту өнүктүрүп, ошондой эле мамлекеттик инвесторлордун кошумча киреше табууга жол ачуу менен биз ушундай жолго бардык. Бул боюнча атайын стратегияда белгиленип кеткен. Дагы бир белгилеп кетүүчү жагдай, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы кабыл алынган жылдын башында. Ошол жарлыкка ылайыктагы мамлекеттик баалуу кагаздардын ички рынокту өнүктүрүү боюнча атайын тапшырма берилген. Мамлекеттик ички рынокту өнүктүрүүдө биринчиден биздин өзүбүздүн ата мекендик инвесторлор кошумча киреше табышат. Ал ата мекендик биздин ишкерлерибиздин баардыгы салык төлөөчүлөр. Жыйынтыгында өзүбүздүн жарандар, өзүбүздүн инвесторлор байып, ошолордон эле кайра салык төлөөчүлөр болуп саналгандыктан кайра эле КРТ-дө республикалык бюджетке каражаттар келип түшүп, ички дүң продукциянын өсүшүнө өлгөтсөк, жыйынтыгында биз улуттук экономиканы көтөрүүгө чоң мүмкүнчүлүк алабыз.
Мамлекеттик казыналык облигациялар аркылуу алынган ички карыздын мөөнөтү салыштырмалуу кыска 3-5-7 жыл, азыраак учурларда 10 жыл, ал эми үстөк пайызы 7-15% болот. Экономикалык талдоочу Нургүл Акимова учурда алынып жаткан карыз каражаттардын негизинен инфратүзүмдүк долбоорлорго багытталып жатышы улуттук экономиканын өсүшүнө жакшы түрткү берип жатканын белгилейт. Ал эми еврооблигациялардын чыгарылышы жаңы инвестициялык рынокторго чыгып, салттуу донорлордон көз карандылыкты азайтат. Ички карыз болсо жергиликтүү банктарды колдоп, улуттук капиталды мобилизациялоого мүмкүнчүлүк түзөт деп эсептейт. Ошол эле маалда айрым тобокелдиктерди да көңүл сыртында калтырбоого чакырат.
Ички карыздын тез өсүшү сырткы карызга салыштырмалуу өзүнчө бир тобокелдиктер жаратат да. Сырткы карыз валюталык тобокелдиктерди камтыса, ички карыздын көбөйүшү улуттук экономикага түздөн-түз таасир этет. Ички карыздын мамлекеттик бюджетке болгон жүктөмү өсүп, пайыздар ички булактардан төлөнүп жаткандыктан бул каражаттар экономиканын башка секторлоруна жумшалбай калышы ыктымал. Ички карыздын тез өсүшү жеке секторго кредит алуусун кыскартышы мүмкүн, анткени банктар өкмөткө артыкчылык берет да, өкмөткө карызга берген аларга более выгодный да. Ошон үчүн бул чакан бизнеске терс таасир этиши мүмкүн.
Өкмөт алдыда камбар ата биргеси, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сыяктуу ири долбоорлорго да миллиарддаган долларлык насияларды алууга ниеттенип турат. Камбар ата биргесинин инвестициялык суммасы $3,6 миллиард деп аталган. Бишкек аны каржылоо үчүн Дүйнөлүк банктан $500 миллион алууда. Евразия өнүктүрүү банкы да ошончо насия берүүгө даярдыгын билдирген. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун аркада 4 миллиард 700 миллион доллар деп алынган. Анын тең жарымын Асия каражатка курулары айтылган. Насия булагы азырынча ачык эмес, бирок каражат Бээжинден алынары болжолдонуп келет. Калган 2 миллиарддан ашуунун 3 өлкө биргелешип көтөрмөкчү. Бул каражаттардын бардыгы айланып келип, Кыргызстандын карыз коржонун толуктамакчы. Бирок бул инфратүзүмдүк долбоорлор мезгили менен өзүн актап, экономикага киреше да алып келе турчу долбоорлор болуп эсептелет. Мамлекеттик карыздарды башкаруу стратегиясына ылайык, бир булактан алган карыздын көлөмү тышкы карыздын 45%дан ашпоосу зарыл. Кыргызстандын тыштан алган насияларында Кытай башкы булак бойдон калууда. Бээжинден Эксим банкынан алынган насиянын көлөмү 36%дан ашат. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Эми кезекте аялдардын ден соолук темасына беребиз. Атайын кызматтын жетекчисинен үй сураган 9 балалуу эненин окуясынан соң коомдо үй бүлөнү пландаштыруу маселеси кайра көтөрүлдү. Көптөрөгөн аял ден соолугун жоготобу, канткенде улуттун сапаты жакшырат. Эрте эне болуу бойдон алдырууну кандай тоогелдик коштойт? Кыз баланы канча жашынан гигиенаны сактоого үйрөтүү керек? Аз кандуулуктан рак оорусун чакырган папиллома вирусунан кантип сактанса болот? Сергек жашоо подкастында бул суроолорду студенттер бейтапканасынын акушер гинекологтору Гүлайна Мадраимова жана Гүлнур Шыгаева менен чогуу талкуулайбыз. Подкастты кабарчыбыз Санжи Туйтонова алып барат.
Сергек жашоо
подкаст.
Бүгүн биз аялдын саламаттыгы, жыныстык оорулар, улут сапаты тууралуу сүйлөшөбүз. Биздин коногубуз студенттер бейтапканасынын акушер гинекологтору Гүлзина Мадраимова жана Гүлнур Шыгаева болмокчу. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам.
Көп балалуу энелердин маселеси дагы бир жолу көтөрүлдү окшойт. Ошол эле маалда коомдо мындай суроо туулуп атат да. Эмне үчүн баланы бага албагандан кийин, шарт түзүп бере албагандан кийин төрөбөйт дегенчи? Негизи эле ошо аялдын организми канча баланы көтөрүүгө ылайыкташкан, канча бала төрөш керек да? Эми көптү төрөй берген илгери апаларыбыз, бирок
каждый үй бүлөдө мисалы үчүн 10 төрөгөн болсо 10 боюнан түшкөн да. Аны эсепке алыш керек да. Аял ден соолугун жоготкон, биздин апаларыбыздын баары буттары мыйрыйып тайтайып калган, баягы убагында витамин жебеген үчүн андан башка да организм өзү кокуш бойлуу болуп жакшынакай болуп быйыл төрөсө 4 жыл жок дегенде эс алыш керек. Мына быйыл төрөсө 1 жыл 1.5 жыл эмчек берет, анан 1.5 жыл өзүнүн денесинин кайра ордуна келиш үчүн восстановление болот, анан уже пландаштырса болот. Это биринчиден. Экинчиден, бала кичине базып калат, өзүнүн буту менен базып калат, аюуду түшүнүп калат, кой дегенди түшүнүп калат. Азыр мына бүгүн эле мага бир кош бойлуу келди, курсагында баласы бар, тигинизи баз элек, күйөөсү ишти, аларды багам деп тиги баланы курсагына отургузуп алган. Жада калса, бала төрөлгөндө көтөнү мындай көгүш болуп төрөлөт го, ал өзү биздин генде деп коет да, азияттардын генинде бар деп бирин бирине отургузган, дайыма мына жерин синяк кылган да. Анан кыргызча периште көтөнгө чаап чык чык десе көгөрүп калыптыр дейт. Ал синяк, настоящий синяк, когда бала мына жерде отурду, дайыма нагрузка берди, анан угроза менен келди. Эмнеге угроза? Себеби дегенде остановкадан бизге чейин ал баланы көтөрүп келди ичине, 6 айлык ичиндеги тигинизи 7-8 ай баспайт, курсагына коюп алып базып келди да. Оор да нагрузка, жок дегенде 8-9 килограмм чыгат баласы, ошондон угроза. Анан тиги бала жыгылат, өйдөлдү базат, дайыма движениедо, анын артынан жүгүрөт, тамак бериш керек, күйөөсүнүн кийимин жыйнаш керек, оокат бышырыш керек. Аял кишиге нагрузка келип атат, еще денеси эс алган жок. Бул жактан эгинди ооруп алып эле кайра эле бир нерсе эксек чөп жала албайбыз да. Аял журтун айтат элем да, санында эмес, сапатында кемчилик менен төрөлгөндөн ал өмүр бою калат, ал бала өмүр бою кыйналат. Аны көрүп эне да кыйналат, эне дагы депрессияга кабылат, башка оорулар чыгат эненин. Стресс менен депрессия, азыр психологический депрессияда биринчи орунда бүт ооруду козгогуч деген баягы вирус, ковид, стресс биринчи орун болуп калды азыр.
Балким көп бала төрөгүлө дегенде мурда сапаттуу бала төрөгүлө деген саясат болушу керек.
Саясат бар, саясат айтып эле жүрөт, бирок ар бир жаран өзү каалагандай кабыл алат. Анычы бир эле сөздү 5 аял отурса 5 түрлүү кабыл алат. Ким эле айтат эле эптеп эле санын көбөйтөлү, биз 10 миллион 20 миллион адам бололу деп айтат эле, сапаттуу балдар төрөлсүн. Сапаттуу балдарды төрөгүлө деп эле айтат. Сапаттуу балдар төрөгүлө деп эле башка эмне кылат
эле? Эркектердин жоопкерчилигин дагы көрүш керек.
Ошо баланы жасап-жасап бага албаган эркектерди алып барып туруп, принудительный иш кылдырыш керек. Эмне иш жокпу бизде? Мына жолду тазалатсын. Физический иштерди жасап-жасатып ошого акча төлөп койсун. Аны балдарына жөнөтүп койсун.
Гүлзинайым, мына статистика чыкты жазында. Эрте төрөткө баргандар көбөйүптүр да, бир 300 ашуун өспүрүм көз жарганы тууралуу маалымат чыкты да. Проблеманы кантип мындай алдын алса болот, түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керекпи?
Закон чыкты. 18 толмоюнча күйөөгө тийбейсиң. 18 толмоюнча сага нике кыйбайт молду деп, туурабы? Ошол үй бүлөдөн башталат, бардыгы үй бүлөдөн. Мага алып келди кызын. Неге кызыңыз үй бүлөгө даяр эмес болуп туруп күйөөгө берип койдуңуз? Ичиндеги баласына төрөбөйм, мен кереги жок дейт да. Десем энеси эмне дейт? Көп балам аябай жакшы көзүмө көрүндү, ал деген бир мишка менен 100 роза көтөрүп келип жүрдү, ушундай деп ойлогом. Ал ата энесинин акчасына жана романтика кылып атканын түшүнгөн жок. Эне түшүнүш керек да, кызым, бул жаш, сени бага албайт, сен өзүңдү да карай албайсың. Кичине билим ал, анан турмушка чык деп айтпайт белеңиз? Десем күйөө баласын мактап атат, түшүнтүп келчү эле анан ошого алданып калып берип койгон эмиш кызын күйөөгө. Ошон үчүн бүт бардыгы балык башынан сасыйт, үй бүлөдөн сасыйт. Айтыш керек, жаман көрсө көрөбөсүн. Айтыш керек, айтыш керек, айта бериш керек.
Андан экинчи мектеп тарбиялаш керек да.
Гүлнур айым, энелер арасында аз кандуулук оорусу көп кездешет деп айтылат. Эгер ошо энеде аз кандуулук оорусу болсо, аны кандай тобокелдиктер коштошу мүмкүн? Балага кандай таасир этет бул?
Аз кандуулук болгондо бала жакшы өспөйт дагы, кан жетишпейт дагы. Бала утур көтөрүлгөн сайын, мисалы неделясы, бир жумалык, эки жумалык болгон сайын ал да өзүнө потребность алат да, бала ичинде өсүп аткан. А энеге жетишпеген үчүн ал эмне болушу мүмкүн? Ара төрөлүшү мүмкүн, айына жетпей преждевременный деп коет, же болбосо боюна түшүп калышы мүмкүн. Бала дагы баягындай весине, недовес алып төрөлүшү мүмкүн. Ошондой болушу мүмкүн.
Баланын деги эле кемтиктер менен төрөлүп калышы мүмкүн.
Менен статистикада да, мисалы биздин поликлиникада вот жаштар менен иштейбиз. Мисалы былтыркы жылдын отчету боюнча бизде 4 по прерванию медпоказаниям деп коет, медицинский эме боюнча порог развития көп азыр биздечи. Ал дагы ушул ак кандуулуктун эсеби, вирусный инфекциялар, каны аздыктыгы, убагында тамак жебегендиги. Анткени азыркы тамак аштардын баары бүт баары бизге экологически таза эмес да. Алар жегендери эмне? Мисалы студенттердики фастфуд, сухой мятка, мындай тамак жасап жешпейт алар. Ошол тоже зависит этет эмеден, каны аз кандуулук алып келет алар дагы.
Төрөт маалында өлүмгө да алып келиши мүмкүн да ал, э?
Ой, кан кетет да, кан кетсе эле бүттү, кыйналбайт, этпейт, уктап калат, давление түшүп кетет. Багыш гинекологдор өзүнүн канын берсе да көтөрө албайт, кыйналат. Врачтарды ушундай состояниеда карап жүрүп, мисалы үчүн учетко турду да, мына на днях бир кыз, гемоглобини 70. Жаңы эле күйөөгө тийди. Мен айттым күйөө балага, сен күнөөлүү эмессиң, энеси ушинтип баккан, чакыр ата энеңди дедим кызды. Ата энеси, апасы өзү канас болуп жүрүп төрөптүр аны. А мен айттым, мына 8 жаштан азыр 18 чыкты кызың, 19 чыкты, бир жолу кан текшерип, каның аз экен, өңүң боппос деп текшердиңер десем, жок дейт. 10 жыл. Себеби дегенде дагы 8 жашка чейин ичим пичим десе тиги врач капыр антип мынтет да, 8 жаштан кичине эптеп оокат кылганды үйрөнүп калат да, анан кийин башым ооруп атат десе жатып тур, же болбосо малым куруп атат десе физкультурага барбай эле кой, барып текшертейин, каратайын, тишин каратайын, жегенин каратайын деген жок да. И анан оорукчаан болуптур, анан кийин эртерээк күйөөгө берип салайын, эртерээк берип салайын, эмнеге? Кой бузулуп кете электе берип салайын. Эмне үчүн кыздар эрте күйөөгө тие баштады? Энелерде мен опрос жасадым. Эй, кызыңды эмнеге эрте күйөөгө берип атасың? Ой, бузулуп кете электе, тегерек чекенин баары бузулуп атат, ошон үчүн берип таштайын. Эй, сен жакшы тарбияласаң никогда в жизни бузулбайт, тарбиядан.
Ошол эле маалда сиздер жаштар менен иштеп атасыздар. Кече мен бир гинеколог менен сүйлөшүп калсам айтты да, врачка кел десең келбей жүрөт, бирок аборт болгондо келет. Чуркап, мен такыр түшүнө албайм депчи.
Эгерде аборт кылдырса жаш кызда, экинчи жолу төрөбөй калышы мүмкүн. Эң жакшы болгондо просто төрөбөс болуп калды, бүттү да, дальше жашоосу улана берет. Андан башка дагы жатыны жок калышы мүмкүн, инфекция көтөрүлүп кетип сепсиз болуп калышы мүмкүн. Ал жагын ойлобойт да, алар ойлойт, мен азыр проблемамды аборт кылсам чечип коемун, бүтүрүп коемун деп. Жакшы бизде мисалы үчүн мындай аборт деген жаман, бул деген адамды өлтүрүү менен барабар деп кээде мындай чоңойнага тарай айтасың да, жасадың, төрөшүң керек, чакыр жанагы жасаган баланы бияка, ата энесин чакыр деп. Биздин ишибиз эмес, врачтын иши эмес ал.
Сергек жашоо подкастын Санжит Уйтунова алып барды. Кененирээк вариантын таңкы уктуруубузда дагы улантып беребиз. Кадырман угарман, ушул менен Азаттыктын кезектеги уктуруулары соңуна чыкты. Аны мен Замира Кожобаева алып бардым. Кайрадан эфирден амандашканча жакшы калыңыз.